Jina Karmel Borċ insellem il-semja kollha ta' Campus FM u nilqagħu mal-programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Illum se nitkellmu b'mod partikolari fuq il-kuntest biex ngħidu hekk lingwistiku li fih ħadem Lorenzo Milani wkoll il-pedagogija lingwistika ta' Lorenzo Milani. U biex nagħmlu dan għandi miegħi il-professur Sandro Caruana. Professur Caruana huwa ħabib u kollega fil-ħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni u wkoll kap tad-dipartiment ta' wieħed mill-dipartimenti li jsawru biex ngħidu hekk il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Sandro, permetti li najtlek jek ta' ħabib u ġvera. Nsellim lek u fisem is-semja ta' Campus FM, nirringrazzjak tal-li oġbok tal-istedina tijaj.
U nirringrazzjak u fjem it-mennaħa tijaj tal-istedina tijaj.
Mil-punto di vista lingwistiku, xem xattira il-persuna bħalek lej Milani? U l-istoria tijaw biex najdu għek?
Hafna. Jena fil-fat, waħda mill-affarijiet li mill-ewwel interessatni meta wara ħafna snin rġajt qabadt il-lettera ta' Lorenzo Milani f'idejja, jiena kont rajt il-lettera meta kont għadni student l-università niftakar u niftakar li mal-ewwel kienet laqtitni mbagħad ovvjament jgħaddi żmien u meta rġajt qabadt f'idejja biex nagħmlu xi xogħol fuq u anki flimkien. L-ewwel ħaġa li laqtitni kienet propju il-lingwa. Il-lingwa li hija li mhijiex il-lingwa biex ngħidlek Taljana tradizzjonali ħanitkellem hekk jew standardizzata tal-kitba letterarja, speċjalment ta' żmien u tas-sittinijiet li kienet biex ngħidlek lingwa ovvjament iktar għolja, iktar strutturata, li fija forsi wkoll biex ngħidu hekk iktar ħsieb. Il-lingwa ta' Lorenzo Milani hija spontanja. Ja, fil-lettera ovvjament hemm ukoll il-fatt li l-lettera fil-fatt ġiet infassla flimkien mal-istudenti tiegħu. L-istudenti kienu għadhom żgħar u fil-lingwa fil-fatt din il-ħaġa tiġi riflessa. Tiġi riflessa proprju fil-immedjatezza tagħha, kemm hija diretta, kemm hija spontanja, li hija differenti ħafna biex ngħidlek mill-lingwa standardizzata letterarja ta' żmien. U dik bla dubju kienet l-ewwel ħaġa li laqtitni.
Ekku, fil-fatt illum se nitkellmu l-aktar dwar it-tweġiba biex ngħidu hekk pedagoġika ta' Milani għal pedagoġija attwali. Però qabel ma nitlu forsi fil-dettall tal-pedagoġija Milanjana jekk tridu nsejħulha hekk. Tajjeb li naraw daqsxejn il-kuntest edukattiv issa, għax intendi hemm aspett importanti ta' ħidmet Milani kienet propju il-ħidma edukattiva fiż-żewġ parroċċi nfakkar li laħaq ħadem fihom, ġifieri din tkellmu San Donato u Barbjana. Tix nagħtu daqsxejn ħjiel tas-sitwazzjoni edukattiva fl-Italja propju bħala kuntest.
M'għandi ebda dubju li forsi s-semja li diġà segwu xi programmi oħrajn ikunu familjari mill-fatt li dak iż-żmien is-sistema edukattiva Taljana bla dubju forsi ta' ħafna posti, ta' ħafna pajjiżi fl-Ewropa kienet selettiva ħafna.
Ekku.
U biex ngħidu hekk anke ħafna drabi l-lingwa stess kienet isservi bħala mezz bħala strument biex tisselezzjona, ġifieri anke jekk nibdew minn dak il lat. Biex nitkellem forsi b'mod iktar speċifiku dwar is-sitwazzjoni edukattiva Taljana ta' dak iż-żmien, tas-settinijiet, ġifieri qed nitkellmu, sowa bla dubju ta' xejn, pereżempju, waħda mill-affarijiet li kienet importanti biex dak li jkun jilħaq jimxi l qudiem ukoll fl-istudju tiegħu kif ukoll anke fil-karriera professjonali tiegħu, kienet ukoll l-istudju tal-lingwi klassiċi, b'mod partikolari il-Latin, il-Latino klassiko biex ngħidlek u l-Greko antiko, il-Grek antik. Il-Grek klassiku biex niftehmu. X'kien ifisser dan? Ovvjament m'għandi ebda dubju li dawn huma lingwi importanti wkoll biex ngħidlek li għandhom valur kbir ukoll fil-formazzjoni tal-persuna, però jibqa' l-fatt li ħafna drabi min jiġi minn sfond biex ngħidlek personali illi mhux neċessarjament huwa akademiku jew ta' studju, issib diffikulta kbira biex fil-fatt dawn il-lingwi ikun jista' jitgħallimhom. Issa meta kellek sistema edukattiva ta' dak iż-żmien illi kienet tagħti importanza kbira lil dawn il-lingwi fil-fatt dik li kienet tissejjaħ li għadha tissejjaħ tal-lum il-liċeo klassiko, kienet meqjusa bħala kważi l-iktar skola prestiġuża li tagħha. Ġifieri jekk forsi hawn Malta aħna nagħtu llum il-ġurnata importanza kbira ħa jitkellem hekk ix-xjenzi jew dak li jkun forsi ħafna drabi minn jasel il-suġġetti xjentifiċi jiġi meqjus bħala biex ngħidlek l-iktarad bravo tal-iskola. L-Italja mhux bil-fors kienet dejjem hekk. Il-liċeo klassiko kienet meqjusa bħala prestiġuża ħafna. Allura automatik u fil-fatt Don Milan jitkellem ħafna wkoll fuq dan anke fl-istess lettera, il-fatt li it-tfal ħafna drabi, it-tfal speċjalment li m'għandhomx background akademiku d-dar kienu jsibuha bitqila ħafna biex jitlu f'daw l-iskejjel. Fost affarijiet oħra x'kemm qed insemmi din bħala eżempju, ġifieri.
Fil-fatt waħda mill-aktar affarijiet li joqtuni f'Milan hija proprju din. Peress li sintendi fl-istudji tiegħi studjajt ħafna soċjoloġija tal-edukazzjoni, naf li s-sebgħinijiet pereżempju għas-soċjoloġija tal-edukazzjoni kienu snin fejn nibtu ħafna soċjologi biex ngħidu hekk ta' tendenza anke neomarxista fejn ipprovaw b'mod empiriku b'mod ċjentifiku isibu din ir-rabta bejn fost affarijiet oħra lingwa u poter. Ġifieri u din l-insight ta' lingwa bħala strument ta' poter ta' strument politiku Milan diġà kienet jagħmilha, ġifieri kienet jaraf l-importanza tal-lingwa fil-kwadru biex ngħidu hekk politiku u jista' jagħti l-każ allura l-importanza tal- lingwa jew lingwi bħala strument ta' riproduzzjoni ta' poter.
Tifhem ukoll, forsi tkellimt ukoll dwarha f'xi epiżodi preċedenti ta' sensiela tiegħek, il-fatt li s-sittinijiet fl-Italja kienu żminijiet ta' turbolenza soċjali kbira, għax kien hemm ukoll kienet għaddiet jew bdiet tispiċċa iż-żmien tal-boom ekonomiku kien jagħdula. Allura bla dubju ta' xejn, ġifieri kien hemm żgur movimenti sewwa anki l-Italja stess, anki fih dan is-sistema edukattiva Taljana, li xtaqet sistema edukattiva li kienet tkun inqas selettiva li tagħti wkoll biex ngħidlek l-opportunità anki permezz tal-lingwa tal-iskola stess, tal-lingwa tal-għalliema, sewwa biex ikollhom iktar opportunità biex jesprimu l-potenzjal tagħhom. Bla dubju ta' xej, Milani dak iż-żmien għalkemm kien personaġġ li kien kontroversjali ħafna u kien ukoll imwarrab anki sistema edukattiva stess Taljana, bla dubju ta' xej ħalla però effett kbir. Sowa u din tara anki missensiera fil-fatt ta' kodba li nkitbu wara li fil-fatt kmiet u minn formazzjoni ukoll ta' pedagogija li kienet differenti ħafna ukoll. Li mhux bil-forsi rnexxiet, però li kienet żgur tendenzjalment iktar inklusiva.
Ekku. Semmejt il-Grik klassiku, semmejt il-Latin, fejn jidħol it-Taljan, it-Taljan standard f'dan kollu, u d-dialett ukoll, forsi ndaħlu issa din id-dialettika wkoll.
Bla dubju, mela il-lingwa ta' Don Milani kif diġà forsi għad fil-bidu x'vera, hija lingwa li hija diretta, hija spontanja, hija sketta. Tirrifletti ħafna l-Italjan mitkellem ta' dak iż-żmien. U għalhekk fil-fatt huwa dokument interessanti mill-lat anke lingwistiku, għax isek għandek biex illum il-ġurnata biex aħna nagħmlu xogħol lingwistiku kemm il-darba aħna niġbru id-data. Id-data kif niġbru illum il-ġurnata? Għandek ovvjament il-voice recorders, għandek il-mezzi diġitali u ġbartum ir-rekordjatum dak iż-żmien ftit li xejn kienu jeżistu testimonjanzi ta' dan it-tip. Imma l-lingwa ta' Milan hija proprju hekk, hija biex ngħidlek eżempju ta' lingwa li ħanitkellem hekk kważi hija biex ngħidlek riproduzzjoni tal-lingwa mitkellma Taljana. Sowa. Allura ovvjament iva, Milani ovvjament kien Toskan, ovvjament it-Toskana biex ngħidlek m'għandix dialett, ħamba l-fatt li l-Italjan fil-fatt ħareġ proprju minn din il-varjetà, ġifieri il-mod kif kien jiġi mitkellem it-Taljan Firenze u dawk l-inħaw, imbagħad sar it-Taljan fil-fatt li huwa t-Taljan tal-lum, Taljan standard tal-lum. Però xorta waħda nindunaw anki f'Milan istess illi hemm xi kliem li fil-fatt huwa meqjus bħala iktar Toskan biex ngħidlek hemm ukoll ċertu strutturi tal-kitba tiegħu, tas-sintassi, tas-sentenzi tiegħu illi huma wkoll ħafna drabi assoċjati wkoll mat-Toskana. Waħda li żgur huwa eżempju ċarta hekk hija pereżempju l-użu regolari tal-kelma babbo. Sowa f'Milani kemm il-darba tissemma din il-kelma li ħafna drabi anki aħna llum il-ġurnata nassoċjawha fil-fatt mat-Toskana. Illi però hija kelma illi tagħti biex ngħidlek impressjoni ta' xi ħaġa li aktar viċina ta' min qed jitkellem, mhux il-padre biex ngħidlek imma il-babbo ta' ħafna mit-tfal illi fil-fatt jissemmaw fix-xogħol tiegħu. U minn barra hekk hemm ukoll affarijiet oħra biex ngħidlek illi iġaluna nirriflettu fuq il-fatt illi fil-fatt kif qiegħed jitkellem u jikteb Milani u hija propju rappreżentanza ta' realtà ta' tfal, mhux biss ir-realtà tagħhom biex ngħidlek soċjali, ma anke r-realtà tar-reġun, tal-lokal tagħhom illi jgħixu da' tfal fija u anke l-background tagħhom, għax ħafna minnhom kienu jiġu fil-fatt minn familja jew minn familji biex ngħidlek illi ma kellhomx kif għadna qabel forsi bażi akademika, allura jitkellmu biex ngħidlek kif jaħsbuha. Anke ċertu kliem. Illi żgur jiġifieri biex ngħidlek fit-tradizzjoni letterarja ma kienx ma kienux jintużaw fil-lettera dawn ansibuhom. Però jiġri nħass anke bħala goff, hux vera kliem goff.
Ġifri qegħdin ngħidu li jekk nieħdu issa l-lettera, tajjeb dik hija l-lettra forsi l-iktar waħda li fil-kuntest edukattiv nafu biha, miktuba tajjeb minn tmien subien minn barbjana, tminja minn numru ta' subien u bniet li kien jgħallem ġewwa barbjana. Qegħdin ngħidu li l-lingwa miktuba kif naqrawha fil-lettera hija l-istess lingwa li kienu jitkellmu it-tfal tal-bdiewa u t-tfal tal-ħaddiema tal-id.
Ma nistgħux niġġeneralizzaw b'dak il-mod u ma nistgħux ngħidu illi hija eżattament biex ngħidlek il-lingwa mitkellma, mhijiex eżattament il-lingwa mitkellma, però tixbaħa. Żgur li tixbaħa ħafna iktar sewwa minn mill-kotba biex ngħidlek kotba ta' importanza kbira fix-xena letterarja Taljana, s-sittinijiet kienu żmien importanti ħafna fix-xena letterarja Taljana, però insibu stil li huwa differenti, proprju minħabba l-fatt li fl-aħħar mill-aħħar anke l-udjenza hija differenti, l-udjenza ta' Milani jew il-mod ukoll kif inkitbet litra, sewwa hija differenti. Biss anke pereżempju sentenzi tiegħu, u x'vera sentenzi ta' Milani ħafna drabi huma osra ħafna. Sewwa sentenzi li ġieli fihom pereżempju qasem il-verb. Tajjeb, mhix ħaġa annormali ta' biex niftehmu x'anki jekk inti llum taqra pereżempju anke it-titli pereżempju tal-gazzetti bit-Taljan, kemm il-darba għandna dik li aħna nsejħula forma nominali, kelma teknika li tfisser biss li ħafna drabi għandek title sowa li m'hemmx verb, li m'hemmx neċessarjament il-verb. Jekk inti tajt pereżempju fejn fina, kriżi dell-euro. Sowa inti tifhimha, imma m'hemmx il-verb. U di jinsibu ħafna f'Milani, imma tagħti biex ngħidlek iktar sens ta' oġġett li huwa immedjat, huwa iktar dirett. Tajjeb, mhux bil-fors tirrispekkja biex ngħidlek l-istruttura tal-kitba li normalment irrikjedi li l-ewwel għal għandek is-subject, mbagħad għandek il-verb u mbagħad għandek l-oġġett. U jekk issib anke biċċiet ta' Milani, għamin nista' anke pereżempju nikkwota biċċiet żgħir, arawhom pereżempju mal-ewwel qed nikkwota meta titkellem dwar dan it-tifel wieħed mit-tfal. Sowa bit-Taljan sa naqra, naħseb mhux problema. Sandro aveva 15 anni, full stop. Alto 1.70 m, umiljato, adulto. Ara kemm hija effettiva din is-sentenza. Alto 1.70 m, umiljato, adulto. M'hemm struttura ta' sentenza biex ngħidlek kompluta, imma raw kemm f'tliet tikliem qed jitfalek umiljato u adulto. Sowa li jindika immedjatament li dan it-tifel tant irrepeta li sar kbir, sar adult. Imma il-riżultat tal-fatt li sar adult kienet l-umiljazzjoni. U wara kif jitfaħħilek Milani, u dak jiena personalment, ġifieri, insibu affaxxinanti mhux jinbiss ta' biex niftehmu x'xogħlijiet lingwistiċi saru.
Fil-lettera duna professoressa l-lettra lil waħda li ma mela nerġa' nirrepeti dan huwa xogħol ta' tmien subien f'Barbjana taħt is-supervizjoni s'intendi ta' Lorenzo Milani għandek kritika qawwija għat-tagħlim tal-lingwi. Forsi tina idea x'kien ix-xenarju f'dak li hija pedagogija tal-lingwi u mbagħad naraw x'kienet ir-risposta ta' Milani għal dan kollu.
Iva, Vladu, waħda mis-sentenzi wkoll li mal-ewwel torbot ma' dak li għattajt hija din u jgħidlek sowa, iju le lingwe li ho imparate koi diski. Għax ix qed jirreferi, ovvjament dak iż-żmien ma kellniex CDs jew jinnaf il-programmi ta' internet li jgħalmu l-lingwi, l-lum biex titgħallem lingwa minn irid tista' jidħol f'internet u għandek korsi sħaħ. Imma u jgħid iju le lingwe li imparati koi diski. Ġifieri dan kien espost għal-lingwa u permezz tal-esposizzjoni tgħallem il-lingwi. Issa, aħna nafu li llum il-ġurnata dan huwa approċċ li huwa validissimu biex titgħallem lingwa, okej, tista' titgħallimha mill-iskola, bla dubju ta' xejn, però trid tiġi espost għal-lingwa. Jiena stess it-Taljan tgħallimtu għax kont espost għalija, permezz tal-television, il-familja, ecc. Dak li jkun jekk imur ġo pajjiż u joqgħod għal ċertu żmien, sowa ma lajqisu jaqbad il-lingwa. Imma ħafna drabi l-iskola fit-tagħlim tal-lingwi speċjalment dak iż-żmien kienet kważi tieħu biex ngħidlek approċċ li kien l-oppost. Trid titgħallem il-grammatika u l-grammatika, biss minix etnajt biex nkun ċar li l-grammatika miex neċessarju importanti, biex nitalmu l-lingwi, ankellum il-grammatika hija importanti biex nitalmu l-lingwi. Imma jekk inti titgħallem il-grammatika biss u jekk inti titgħallem fejna fina, fl-antiku ġvera. Enfasi kbira, per eżempju, fuq il-verbi regolari, tal-Taljan, per eżempju, jew tal-Franċiż, jew ta' ħafna lingwi. Enfasi kbira fuq dak kollu li huwa irregolari. Dakka, Milani jgħid huwa żball. Issa din hija interessanti minħabba l-fatt li fil-fatt hu tkellem fis-sittinijiet. U fil-fatt anticipa dak kollu li mbagħad beda jingħad xi ftit snin wara. Jiġifieri kritika kbira lejn it-tagħlim tal-lingwi, mhux għax it-tagħlim tal-lingwi dak iż-żmien kienet ibbażata fuq il-grammatika, imma minħabba l-fatt illi it-tagħlim tal-lingwa kienet ibbażata biss fuq dik il-parti tal-grammatika illi fl-aħħar mill-aħħar kienet l-inqas parti li mbagħad tintuża.
Enfasi kbira fuq l-irregolarità.
Fuq l-irregolarità jew fuq dak kollu illi jirrikjedi studju kbir. Allura rġajna x'vera. Dawk illi jistudjaw jew li għandhom il-familja li jistgħu jgħinuhom ħajmexxu. Għax ħajstudjaw listi ta' verbi qed nagħti eżempju bil-verbi. Sowa, u dak li jkun se jkun disciplinatu se jitgħallem verb wara verb. Okej, ovvjament. Probabli qatt ma ħajużhom fil-mitkellem jew f'kuntest reali, mentri dawk it-tfal li m'għandhomx il-ħila, m'għandhomx il-paċenzja, m'għandhomx il-sabar, m'għandhomx il-bażi biex daw l-affarijiet jistudjahom tgħin jibqgħu lura. Ra taqa' f'kontradizzjoni illi għandek forsi tifel illi jaf jitkellem minħabba l-fatt li huwa spost forsi mill-familja. Tajjeb, lingwa barranija, imma mbagħad jiġi penalizzat għax ma jafx il-verbi regolari. Din Milani mill-ewwel kien ċarissimu u tkellem kontriha u din antiċipa sow. Il-tradizjoni u koll.
Banda l-oħra għandek uġvera l-aneddotu interessanti, ħellu fl-istess ħin, ta' persuna li għaddit minn kull eżami prattikament, is-superat kull irregolarità fil-lingwa, prombat tmullek Franza u mhux kapaċi issaqsi fejn il-latrina uġvera.
Mhux hekk, mhux hekk. Waħda mill-eżempji, għalhekk qatt qabel ukoll il-lingwa tiegħu ġieli hija daqsxejn goffa x'anke l-eżempji li jagħti huma ġieli fl-ironija tiegħu għax Milani bħal ma nafu ħafna drabi huwa ironiku. Isu ħin minnhom anke l-istil tiegħu uġvera. Testualità tiegħu. Isu fil-li qed iwaslek biex taħseb ċertu mod imbagħad jagħmellek dik is-sentenza fl-aħħar illi waqgħalek isek l-argument maħabba proprju il-fatt li tinduna li fil-fatt dak kollu li kien qed jingħad qabel kienet vena ironika jew sarkastika. Iva u dan li qed issemmitu għawet mill-eżempju.
Però apart li ovvjament dan huwa kumment pjuttost umoristiku li għandu kalatura wkoll lingwistika, però hemm l-insight politiku wkoll li prattikament a li il-ritwal biex ngħidu hekk tal-iskola ħafna drabi inkluż ir-ritwal lingwistiku mhux ir-ritwal li għandna hemm barra u allura hemm mismatch kbir bejn dak li qed jiġri fl-iskola u dak li qed jiġri hemm barra u allura l-irrelevanza ta' ammont kbir tal-esperjenzi qed tifhem kurrikulari li ngħaddu l-itfal minnhom. Imbagħad hemm l-insight l-oħra tal-kontinwità bejn id-dar privileġġjata u l-iskola. U għal-kontrarju kif tisħaq tant inti il-ittuħ biex ngħidu hekk tar-realtajiet bejn realtà ta' persuna li s'intendi ġejja mill-klassi tal-qaddim jew inkella li għandha kuntest rurali għal realtà propju tal-iskola u kif l-iskola mbagħad tipprivileġġja ċertu kulturi fid-djar. Dawn huma koll insights importanti li meta tqis meta qalhom Milani tajjeb hemmhekk joħroġ il-kobor ta' dan il-bidem.
Ta' min iżid ukoll. Sowa illi u kien jgħid l-itfal biex imorru jagħmlu parti mill-istudji tiegħu barra mill-pajjiż. Allura għandna lejn l-aħħar ġvera. Allura għandna lejn l-aħħar tal-ktieb l-eżempji ta' tfal illi qegħdin jaħdmu pereżempju xogħlijiet bażiċi jiġifieri, però barra mill-pajjiż. Qegħdin Franza, qegħdin l-Ingilterra, qegħdin jagħmlu ċertu xogħol. U anke hemmhekk it-tfal, sowa hemm ċertu riflessjonijiet lingwistiċi, sowa. Issa meta llum il-ġurnata u ġvera u l-università nitkellmu dwar Erasmus, l-importanza li nagħmlu fejna fina fl-iscale exchange visits li tfal neħduhom postijiet barranin, jiġifieri jekk titgħallem it-Taljan tmur xi ftit l-Italja, it-twinnings li jsiru fil-kunsilli lokali, tistaġeb illi dan kollu f'dal ktieb fil-fatt diġà qiegħed hemm.
U biex tistaġeb iktar dettajt ukoll dejjem fil-kuntest ta' post tajb rurali. Post maqtuħ minn kulħadd, eccetera, eccetera, għandek il-fatt li Milani bat anka tifla barra minn dan l-irħajjel jismu Barbjana, ġifiri hemmhekk turi l-kuraġġ li kellu, tajjeb l-insights li kellu, il-viżjoni li kellu Milani u kien propju għalija f'ċertu aspetti. Bniedem qabel żminu
minn dan il-lat bla dubju ta' xejn. U l-fatt li bit-Taljan għandu tutto l-mondo il-pajjeżi. Kif jiġifieri daw it-tfal imbagħad kif fatt qabel jiġu jsibu l-istess sitwazzjonijiet li jgħixu huma anke barra minn pajjiżhom. Hemm pereżempju lejla ħartar tibdak ir-referiment għall-tifel ta' Milani illi qiegħed jaħdem Londra u jinduna illi hemm tifel illi għaliex jitkellem l-Ingliż b'aċċent Cockney. Mhux vera, ġifieri allura ma jitkellimx ukoll. Bħalu ġifieri, bħal da tifel ma jitkellimx l-Ingliż
li
huwa u jiva rjali ħansieħlu li huwa aktar standardizzat li huwa aktar biex ngħidlek aċċettat, allura awtomatikament jittimbrawh.
Ekku.
Ta' jitkellem bil-Cockney allura huwa
inferjuri.
Huwa inferjuri, appuntu. U dinja dawn affarijiet li huma esperjenzi tal-ħajja u li kif il-lingwa kif għadna wkoll qabel tirriflettihom. Imma hija importanti li dak li jkun issipruħu f'sitwazzjoni fejn biex nagħtik jiġi mgħallem jirrifletti fuq il-lingwa. Għax it-tagħlim lingwistiku kemm il-darba biex nagħtek jifoka fuq il-lingwa. Imma it-tfal forsi ftit nagħlmuhom anke llum il-ġurnata jirriflettu fuq il-lingwa.
Il-meta-analizi, mhux vera?
Il-meta-analizi forsi.
U dwar dan forsi nitkellmu iktar hekk kif niġu lura minn pawża qasira. Jena Karmel Boċ infakkarkom li jattisimaw program jħor fil-sensila Lorenzo Milani bejn il-biraħ l-lum, il-lum għandi miħaj il-professur Sandro Caruana, ħabib kollega u ko-autur u koll ta' xolijiet dwar Milani, u rritnajtu koll traduttur ta' litra. Sandro, ma tantx fadlinna ħin, allura nixtieqek li tenfasizza daqsxej dwar il-pedagoġija ta' Milani, speċjalment fejn tidħol il-kitba issa.
Iva. Tkellimna ħafna wkoll fuq il-lingwa ta' Milani, fuq l-istil tiegħu, però ta' min aħna ngħidu li Milani kien konkret. Kien konkret ħafna, ġifieri ma baqax biss fuq livell biex ngħidlek teoriku, ġvera. Fil-fatt jagħti eżempju ta' kif għandha tkun il-kitba, kif tfal biex ngħidlek ġo klassi, tfal li nerġa' ngħidu bħalma tafu ma kellhomx neċessarjament esperjenza pożittiva tal-iskola. Dawna kienu jikbu, kif kienu jikbu? Kienu jikbu fl-imkien, kienu jikbu billi huma jagħmlu proċess ta' kitba. Illum nitkellmu ħafna fit-tagħlim ta' lingwi dwar process writing illi biex tikteb xi ħaġa mhix xi ħaġa qabad tuktibt, imma hemm proċess sieħ ta' riflessjoni.
Sowa
li kien jagħmel, spjega b'mod sempliċi ħafna, hija li kien jippermetti lit-tfal, sowa illi joħorġu b'xi ideat kollha flimkien mela jekk inti tajthom tema partikolari li jdu jikbu t-tuara u ma kienx tkun tema. Bladdoċ, ħafna drabi kienet tkun tema attwali. Illum il-ġurnata wkoll nitkellmu dwar l-importanza li jekk tikteb xi ħaġa, tikteb xi ħaġa għal udjenza. Mhux għal xejn b'xejn. Dak li jkun dejjem jikteb fil-ħajja reali għax għandu xi ħadd f'moħħu li se jaqra se jikteb. U hekk kien jagħmel l-istess Milani. It-tjom tema attwali, jikbu l-idea tkollha flimkien. Sowa fuq biċċi ta' karti ħafna drabi żgħar, sowa kulħadd jikteb biex ngħidlek l-idea tiegħu. Minn hemmhekk imbagħad jagħmlu proċess ta' selezzjoni, dak li hu validu, dak li mhuwiex, dak li huwa żejjed jew dak li huwa ripetut. Kien jogħbod pereżempju r-ripetizzjoni Milani. Mela kemm jista' jkun ma nirrepetux. Kien jogħbod ukoll dak li huwa żejjed fis-sens li nużaw ħafna kliem, il-verbożità, il-bombastiċità biex ngħidu oġġetti li fl-aħħar mill-aħħar huwa sempliċi. Mela, proċess ta' selezzjoni fl-ideat, proċess ta' selezzjoni wkoll fl-istil tal-kitba ta' kif kienu jinkitbu l-affarijiet biex imbagħad naslu għal xi ħaġa li jekk tkun miktuba, tkun xi ħaġa biex ngħidlek li tkun konkreta u li tkun sinifikattiva. Mela mhux xi ħaġa inutli. Jiġifieri dan ukoll hemm eżempju ċar ta' kif sar fl-iskola ta' Barbjana, kif sar fl-imkien ma' tfal, u kif fl-aħħar mill-aħħar il-proċess tal-kitba hija xi ħaġa li mhix individwali mija kollettiva, dik l-ewwel ħaġa. U t-tieni ħaġa hija xi ħaġa li hija proċess u frott ta' selezzjoni. U ta' ġabra ta' idejat. U dik hija interessanti ħafna wkoll.
U kollox jibda Sandro mit-twemmin tiegħu li l-kelma hija kruċjali fil-ħajja tal-bniedem għar-raġunijiet funzjonali ma wkoll għar-raġunijiet ta' demokrazija, għar-raġunijiet politiċi wkoll. U allura ovvjament rridu norbtu hux vera din il-fissazzjoni fil-lingwa ta' Milani mal-viżjoni edukattiva u wkoll għall-ixle politika ta' Milani. Milani sintendi ir-rwol tiegħu bħala lim kien iktar ta' editur. Mela tfal qegħdin jaħdmu u attent ħafna s-sempliċità għal kif attinti jattakka kien ħafna il-verbożità, tant li l-kelmtejn qabel li qabbad il-ħabib tiegħu biex jikteb għal lettera duna, eżattament lettera duna professor, irrifjuta propju għal bażi li dak li kiteb kien tajjeb, kien validu
imma kien
eżattament kien tekniku wis. Ġifieri l-intervent tal-għallim għal Milan kien qawwi ħafna dak li għandu x'jaqsam ma' pedagoġija tal-lingwa. U fil-fatt wasalna biex nikkonkludu, nixtieq nikkonkludi b'dan il-fatt. Milani it-tfal tiegħu daħlu għandu ħafna minnhom jew il-litterati. Jew semi literati ħafna minnhom u sintenti b'diżappunt kbir fi għas-sistema edukattiva. Nafu x'kienu r-riżultati, ġifieri dan il-bniedem mhux biss analizza x-xena edukattiva lingwistika fl-Italja imma wkoll offra alternattiva, alternattiva konkreta, alternattiva li ħadmet.
Inħasab li biex nikkonkludi waħda mill-affarijiet li nixtieq ngħid hija illi Milan jibqa' imiss il-ħajja tan-nies illum. Nibqa' ngħid li l-istudenti, pereżempju, li dan il-ktieb illum jaqrawh hawn anke l-università stess, jaqrawh bil-qalb. Jaqrawh bil-qalb u jaqrawh ikolli dejjem reazzjonijiet pożittivi fis-sens li jgħiduli bdejt naqra l-ewwel ġiex paġni u spiċċajtu dal-ktieb f'jumej.
Ekku, ekku.
Titqisi ġifieri wkoll li l-impatt li għandu Milani illum fuq l-istudenti għaw Malta ta' ġifieri biex niftehmu anke l-Italja ma' Malta wkoll huwa impatt qawwi. Kull il-kapaċità l-istil tiegħu illi mill-ewwel biex ngħidlek dak li jkun eżattament jorqtu u jinvolvih f'dak li qed jikteb, ħalli taqbel u ma taqbilx, hija xi ħaġa hija jiena li hija kważi eċċezzjonali.
Prof. Skarwana, grazzi tal-li ġejt u fisem is-semmija nerġa' miġdid nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa l-istedina tiegħi. Jiena ma baqali xejn li insellem il-semmija u nagħmel appuntament magħhom għal programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum.